Ja, vi skal først i kveld lese litt fra Lukas evangeliet, kapittel 10. Men vi skal be litt sammen først. Kjære, kjære Jesus, vår frelser, takk for dette navn, takk at det virkelig er slik. Det finnes et navn gitt fra himmelen til oss mennesker, som vi skal bli frelst ved. Ved troen på deg, så det er dette du så inderlig gjerne ville, få legge dette evangeliets ord inn i vårt hjerte og sinn, få komme inn der med hele din nådegave. Så ville du at vi skulle få, at dette virkelig skulle bli mat for vår sjel, og det ber vi om. Og så er vi samtidig så aldeles hjelpeløse. Du må gjøre under, som du gjorde den gang du var her på jord. Og gjøre det under at dette budskapet blir levende for våre hjerter. Kun du sende din gode, hellige ånd til å gjøre den gjerning som ikke vi kan, nemlig å legge ordet inn der, slik at det får smelte sammen med den som hører det. Det ber vi om for Jesu navns skyld. Amen. I Lukas 10, der står det om Martha og Maria. Og dette er jo noe dere har lest sikkert mange ganger selv, og kjenner til så godt. Men det står slik: mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lytte til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til ham og sa: Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte og sa til henne: Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Og dette er sikkert på dere har hørt om, og dere har sikkert også fått sett noe av storheten og viktigheten av dette med å få lov til å sitte ved Jesu føtter. Vi sang det jo her. Sittende ved Jesu føtter lytter jeg til livets ord, og for sitte hos min frelser er den beste plass på jord. Og lykkelig er du om det er slik for deg. Og få lov til å sitte der og lytte, og ta imot ordet fra himmelen. Og samtidig så er det jo noe underlig her, for det er som om Jesus, han stiller ting så på hauet, synes vi, i forhold til det som var menneskelig naturlig. For jeg må jo si at det er jo ikke noe vi setter så veldig stor pris på når det er masse ting som kan gjøres, og så er det noen som holdt på å si lurer seg unna og setter seg i en krok. Og jeg tror det var noe av dette Martha opplevde. Det var så mange ting som de gjerne skulle ha gjort, for nå var jo Jesus kommet her, og så sitter Maria seg bare ned. Og så benytter Jesus den anledningen til å si noe som er så utrolig viktig. Slik Gud ser det, altså slik himmelen ser på dette. For Jesus, han sier dette: det er én ting som er nødvendig. Alt det andre kan være så viktig det bare vil, Men det er en ting som er nødvendig, og det er å få lov til å sitte ved Jesu føtter, høre ordet fra himmelen. For det er den eneste veien, det er den eneste muligheten Gud har til å frelse og legge sitt livsord inn i ditt og mitt hjerte. For det er det som er Guds vei, slik at du og meg blir frelst. Det er at dette ordet fra himmelen om Jesus får lov til å komme inn i ditt hjerte og sinn og bli tatt imot. Og det står jo allerede hos profeten Esaias i kapittel 55. Det står slik: «Hør, så skal deres sjel leve.» Og det forunderlige er at når et menneske kommer på den plassen, at han får et hjertebehov for å høre ord om Jesus, da kommer også et menneske, holdt på å si, i det rette forhold til Gud. Gud, han har jo gitt oss de 10 bud. Og et av de bud som vi veldig lett, sånn menneskelig sett, hopper over, det er faktisk det første bud, hvor det står: «Du skal ikke ha noen annen Gud enn meg.» Og vi har jo, jeg vet ikke om dere har hørt det sagt, at de 10 bud er jo, det er jo en fantastisk ting her, sånn rent menneskelig, oss imellom. Det er jo nettopp dette som på en måte er grunnlaget for samfunnet vårt, at ikke du skal stjele, at ikke du skal lyve. Og det aksepterer mennesker, men kom og si ifra den himmelske Gud: «Du skal ikke ha noen annen Gud enn meg.» Nei, så, det er jo dette som ikke passer inn. Men det er et bud, for det er en Gud, og han er din Gud. Og for han skal du gjøre regnskap, og for han er det du står med hele ditt liv. Og så ser det noe forunderlig, ser du. For det som loven aldri fikk til gjennom budet, det skjedde i et menneskes liv gjennom evangeliet. Du som fikk møte evangeliet om Jesus, vet du hva som skjedde i ditt liv? Du fikk en Gud alene. Gud la dette ordet om Jesus inn i ditt hjerte, og så ble det slik: «Der er ingen annen Gud for meg enn den ene sanne Gud og hans sønn, Jesus Kristus.» Slik er Guds forunderlige vei. Det som ikke loven kunne få til, det gjorde evangeliet i ditt og mitt hjerte. Det hadde det fått lov til å gjøre med Maria, og slik er det også med deg og meg. Det er gjennom evangeliet Gud gjør dette under. Hør, så skal din sjel leve. Var det ikke slik du erfarte det? Du som i dag kan få lov til å vitne om, du får lov til å tro du er frelst. Du fikk lov til å lytte til et budskap om noe Jesus har gjort i mitt sted, for meg. Og så kunne jeg få lov til å si: «Takk, Jesus, tenk. Det var for meg. Jeg ble frelst ved det Jesus har gjort.» Og Maria, hun ble, det er underlig å se, men når du møter Maria i Guds ord, så møter du Maria ved Jesu føtter. Ved Jesu føtter. «Min Herre og min Gud.» Jesus var blitt for Maria det Jesus ville at han skulle bli. Gud har nemlig et ønske i sitt innerste hjerte, og det er at Jesus skal bli for ditt hjerte det Jesus virkelig er. For Jesus er en frelser, han er en forsoner. Guds ord vitner om Jesus kom for å være en frelser for deg. Han kom for å være den som skulle åpne himmelens port for deg. Og så ville Gud at han i ditt hjerte skulle bli det som han kom for å være, det han er. Og da er plassen ved Jesu føtter, plassen i ditt og mitt liv. Og Peter, han kjenner det vi også til. Det er flere ganger det står om dette, at Peter, han var ved Jesu føtter. Tenker blant annet på i Lukas 5, hvor det står at Peter, han falt ned for Jesus og sa, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Det er nemlig også noe av det du får møte og erfare i møte med Jesus. Jesus er nemlig Gud. Det er noe ved Jesus som er så annerledes enn meg. Så grunnen til at han ble der ved Jesu føtter, det var jo at han fikk gjøre noe av den erfaring. Hvordan kan Gud ha med meg å gjøre? For han er virkelig Gud. Han er Herren, den evige Gud. Og en annen gang som Peter ble liggende ved Jesu føtter, det leser vi om i Matteus 17. Da de var på forklarelsens berg, og Jesus han åpenbarte sin herlighet. Peter, Jakob og Johannes, de fikk plutselig se inn i noe av dette, at denne Jesus, som jeg har fått lov til å sette min lit til, han er virkelig Gud. Og så kom det frykt over de. Og på ny får vi se noe av dette. Jo, jeg har med Gud å gjøre i mitt liv. Og det er Jesus som er Gud. Han er min Herre. Og i lys av det vi nå har sagt litt om, så skal jeg gjøre noe som vel egentlig er helt forbudt for en forkynner. Det er å plutselig ta en helt annen tekst midt inn i talen. Men vi skal gjøre det nå. I Johannes evangeliet, i kapittel 13, og vi skal bruke siste stunden nå til å si litt om det, i lys av det vi nå har sagt og lest. I Johannes 13 så skal vi lese sånn, ifra vers 1. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, og han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt av måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne, og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter, og tørke dem med linkle som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Peter sier til ham, «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg, som er herre og mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort med dere.» Hva er det som skjer nå? Jeg har sagt litt om det, og jeg tror det var nettopp noe av det Peter også tenkte på. At den rette plass for en synder i møte med Jesus, det er ved Jesu føtter. Og så skjer det at Jesus tar av seg sin klær og tar på seg denne forkledet, binder om seg, og så setter han seg ned ved Jesu føtter, nei, ved Peters føtter. Og Peter, han, det er et eller annet som slår klikk i hans hode, for «Nei, Jesus, dette er feil! Det er ikke sånn det skal være, det er vi som skal tjene deg, det var vi som skulle sitte ved dine føtter. Jesus, du snur dette helt på hodet.» Hva er størst? At du får lov å sitte ved Jesu føtter, eller at Jesus er ved dine føtter? Kan du se noe av dette forunderlige? At den evige Gud, han setter seg ned ved dine føtter, ved Peters føtter. Hvorfor det? Det var for at Peter skulle bli frelst. Det var fordi at Peter skulle bli redda. Jesus visste nemlig at skulle Peter bli frelst, selv om Jesus var Gud, og Peter ville ha med Gud å gjøre, så var det en ting som var viktigere enn noe annet, og det så Jesus. Peter, han trenger renselse. Han må bli renset. Peter må bli frelst. Og den eneste muligheten for Peter å bli frelst, det var at Jesus satt ved Peters føtter. Den evige Gud ved mine føtter. Hvorfor sitter han der? Hele hans frelse er nettopp det.
at han tok på seg en tjenerskikkelse og ble et menneske for å tjene meg og tjene deg. Det er det som er frelse. Om jeg hadde sittet ved Jesu føtter hele mitt liv, og det ikke hadde ført til at Jesus kom på den plassen i mitt liv, at han ble en frelser for meg, den som tjener meg, den som har gjort alt for meg, er nemlig det som er det største i mitt liv. Det å bli et Guds barn og bli frelst. Det kunne kun skje på denne måten. For Jesus sier til Peter, dersom ikke jeg vasker deg, har du ingen del med meg. Det å være et Guds barn, hva er det for noe? Det å få lov til å bli renset i Jesu dyre blod. I det Jesus har gjort da han ble en tjener for meg. Golgata-verket, det er det som er min redning. Hva det virkelig innebar, ja, det fatter vi vel ikke. Men det står at hans sjel ble gjort til et skyldoffer i mitt sted. Jeg må ta med en ting til ifra, det er vel i Lukas 15 det står. I Lukas 15 står det om den fortapte sønnen. Lignelsen som Jesus forteller om denne sønnen som gikk til sin far og så sa han, kan du gi den del som faller på meg? Og det var slik at denne sønnen, han hadde rett på halve arven. Han hadde jo bare to sønner, og halvparten av det faren eide, det fikk denne sønnen. Og så reiste han av gårde. Og han dro langt bort, står det. Men mens han var der, i det fremmede landet, så ødsla han bort alt det han hadde fått. Det forsvant mellom fingrene på han. Han levde i glade dager, i lange tider. Men i løpet av den tida han var borte, så forsvant alt. Så ble han sittende der og spise det som grisene fikk. Og så begynner han å komme han plutselig i huet. Jeg har jo en far der hjemme. Og tjenerne der hjemme, de har det jo bedre enn jeg har. Jeg må springe hjem, se om jeg kan få lov til å være som en tjener i huset. Så kommer han hjem. Og så møter han en åpen favn. Men, jeg vet ikke om du har tenkt på det. Og det ble så levende for meg her for en stund siden. Jeg hadde lyst til å dele det med dere. Hvordan kom han? Han kom som en som ikke hadde rett på noe. Han hadde ikke rett på noe lenger. Har du og meg rett på noe? Kan jeg gjøre krav på noe? Finnes det noe i mitt liv som gjør at jeg kan komme til Gud og si, gi meg det som er mitt, som jeg har rett på? Det å bli frelst, det å få del med Jesus. Det du får når du kommer til Jesus, det er den del som er Jesus sin. Det er den del Jesus har rett på. Det er det Jesus har gjort meg fortjent til, som jeg får del i. Og det var det Jesus måtte få si til Peter: dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg. Det er det du får. Ser du hvor uforskyldt det er? Det er så uforskyldt. Men allikevel så sier Gud i sitt ord: det er dette du får av Jesus. Det var derfor Jesus kom. Og så kommer han her, og så setter han seg ned ved mine føtter for å gi meg del med Jesus. Du ser, det er nemlig slik at det er ufattelig stort å få lov til å sitte ved Jesu føtter. Men også min plass ved Jesu føtter er det noe sånn ufullkomment ved. Vet ikke om du har oppdaget det, gjort noen erfaringer av det. Det var så mange ganger jeg satte med meg Guds ord, fordi jeg syntes, nei, nå må jeg nå jammen se å få gjort det. Nå er det litt for lenge siden. Og så satte du deg uten et sinn som var sånn at, å, men Jesus, nå skal det bli godt å få sitte her. Jo, det var av og til det også. Men det var jammen ikke hver gang. Og noen ganger så ble det bare et lite øyeblikk, og andre ganger så, ja, nå skal jeg riktig ta med timen. Og så fikk du noen vidunderlige stunder. Når du kommer sånn og vil ha en andagsstund med Jesus og sitte ved hans føtter, har du rett på noe? Kan han gi deg noe fordi at nå har du virkelig fortjent å få noe? Det er ikke slik. Det er noe aldeles ufullkomment ved alt ved meg. Det er én ting som er fullkomment. Det er én ting som det ikke er noen feil ved. Det er det Jesus har gjort. Og det er dette han i sin forunderlige nåde gir meg gang på gang. Når jeg kom der, så fikk jeg lov til å høre om hva han har gjort, hva han vil gi. For han har gitt meg seg selv som et sonoffer. Til slutt så har jeg lyst til å spørre: er det lenge siden Jesus fikk være ved dine føtter? Hva mener jeg med det? Det å være et Guds barn, det blir så fort at jeg er travelt opptatt med så mange ting. Det at Jesus fikk være ved mine føtter, hva er det for noe? Det var det at du måtte til Jesus, og så måtte du bli renset. Du trengte renselse, du. Du trengte tilgivelse for det i ditt liv som skulle vært så annerledes. Det ble noen sukk, det ble noen rop i ditt hjerte: Jesus, kan du rense meg, kan du tilgi meg? Er det lenge siden at det var rop og bønnen i ditt hjerte? Kjære Jesus, kan du si nåde til meg? Det er det han så gjerne vil. Det er plassen han vil være i ditt liv. Nådeplassen hvor Jesus fortjener meg med syndenes forlatelse. En forunderlig plass å få lov til å leve som et Guds barn av den grunn. Kjære Jesus, takk for Golgata. Takk at du vil. Tenk at du kom ifra den himmelske høyeste plass i denne verden. Så kom du til en syndig jord, fordi du elsker
oss som er her. Og så vet du at synden den henger så fast ved oss, og du levde med det hver en dag da du var her på jord. Du tålte en motsigelse av syndere, står det, fordi du så frem til noe. Det var én ting du så frem til, og det var å få lov til å rense ifra synden vår. Det var at det var en plass i vårt hjerte hvor vi ropte, kjære Jesus, kan du nå i denne stunden være min redning, min frelse? Kan du rense meg fra synden min? Kan du tilgi meg? Kjære Jesus, la det bli et behov i vårt hjerte, slik at ikke vi blir så travelt opptatt med de mange ting som vi syns vi gjorde, men slik at du ble stor, for det er du som er alt. Det er din ære alt. Hele frelsen, helt fram, i evighet og evighet, skal vi få synge om ditt dyrebare navn og ditt dyre blod. Fordi du kjøpte så dyrt med ditt blod. Må du velsigne resten av helga. Du kjenner hjertene, du ser åssen hver og en har det, hva som rører seg der inne. Jeg ber om at det kunne bli slik at noen kunne få hjelp på veien. At din ånd kunne få gjøre sin gjerning i våre hjerter. For ditt navns skyld. Amen.